Et talent er en gave. Det er en evne, et potentiale, man har fået foræret, og som man skal behandle ordentligt. Men når et ung klavertalent pludselig beslutter sig for, at nu gider han ikke det mere, så betyder det ikke, at han svigter sit talent. For talentet er jo ikke et talent, hvis hjernen og specielt hjertet ikke er med. Det siger Nikolaj Koppel, koncertpianisten, der for små 10 år siden valgte tangenterne fra. Hør hvorfor talent ikke forpligter, når jeg taler med Nikolaj Koppel her i Talent på P1, hvor vi også skal møde et 17-årig fodboldtalent, der har det vigtigste, et talent skal have, nemlig viljen. I studiet, prorektor ved Københavns Universitet, Lykke Friis. Jeg hedder Ole Brink. Lykke Friis, du begyndte på statskundskab på Københavns Universitet som 17-årig, uddannet som 23-årig, fuldmægtig i Erhvervsministeriet som 24-årig, fast forelæser på Danmarks Forvaltningshøjskole som 26-årig, seniorforsker ved et dansk udenrigspolitisk institut som 29-årig, osv. osv. Et lille udpluk fra dit CV. Hvis du var atlet eller musiker, så ville du helt sikkert være blevet omtalt som et talent. Men det er ikke et begreb, man bruger så meget i den akademiske verden, så dengang tænkte du på dig selv som et talent?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, man kan sige. Jeg tror egentlig snarere, at jeg tænkte mig selv som et legebarn, som et ung person, der gerne ville prøve at se, hvor langt jeg kunne komme. Så det var sådan set mere det, der drev værket, altså i høj grad interessen for international politik allerede dengang, og sådan set også for samfundsfag. Så det var måske lige snart den der med at være juniorspiller, og så pludselig at få vildt sig ind på førsteholdet. Så det var den der med at sige, kan man nu klare det? Det var det, der var de tanker, der gik gennem hovedet på mig. Det var ikke så meget det med talentet.
Og hvad var det, du sagde, der drev dig?
Jamen, det var i høj grad interessen for samfundsforhold. Det gjorde det allerede i gymnasiet, og derfor tænkte jeg, okay, så satser jeg da på at se, om jeg kan klare det på universitetet, og det gik der så også, men jeg ved ikke rigtig, om jeg vil gentage det i dag, fordi der var altså også en betydelig aldersforskel mellem mig og så størstedelen af det, jeg gik på hold med.
Men når vi taler talent, så spillede du jo også fodbold. Hvad blev der af det?
Ja, det blev der en hel del af de første år, indtil jeg så sad fast i et hul og ødelagde mit knæ, og fik en ordentlig knæskade, men der er faktisk en parallel der. Altså, min mentalitet har altid været meget præget af sporten. Det er mere, at man skal træne. Jeg havde sågar også en matematiklærer, der sagde, at vi skal træne matematik, så det var det med, at man sad og trænede derhjemme, også når man skulle til eksamen, og prøvede på at lukke alting ude. Og den mentalitet, den har altid fulgt mig, og den mener også godt, man kan overføre.
Hvordan kan man det? Hvordan kan man hive den med over til?
Jamen, det er evnen til at koncentrere sig og lukke alting ude, er jo kolossalt afgørende. Og så selvfølgelig sætte sig nogle mål og sige, okay, nu satser jeg altså på, om jeg er i stand til så at spille på det her første hold. Og det var til det mål, jeg havde sat mig, og det lykkedes så. Men det er så også noget med at sige, lykkedes det ikke, jamen så må man sætte sig nogle andre mål og så prøve på at få succes i en anden række, så at sige.
Og det gælder vel Lykke Friis dybest set alle brancher, det her med, at man skal virkelig ville det, før man kan gøre karriere, før man kan folde talentet ud. Vi skal lige møde en ung mand, der også virkelig vil det. Han hedder Erik Svirchenko, er 17 år og fodboldspiller i FC Midtjylland. Jeg har talt med ham om hans drømme og ambitioner.
Overordnet er det jo selvfølgelig, som alle unge drømmer om, at spille i en stor europæisk klub. Chelsea kunne være en drømmeklub. Men altså, på kort sigt, inden for det næste år, halvår, vil jeg da gerne prøve at se, om jeg kunne gøre mit bedste for at tilspille mig en fuldtidskontrakt med FC Midtjylland, tror jeg. Og så også har jeg selvfølgelig ambitioner om landsholdet og ungdomslandsholdet.
Hvor meget ved du det?
For en skala til 10.
1-10, lad os sige det.
Lad mig sige 10. Det skal jeg sige, men jeg brænder virkelig for det. Og jeg lægger alt i. Det kan man også sige, at jeg er flyttet hjemmefra som 15-årig. Det er måske ikke de fleste, der gør det for at satse på fodbold eller som 15-årig. Men det er et valg, man træffer. Og heldigvis for mig har det været et super valg, og har jeg ikke fortrudt noget. Så jeg vil det rigtig gerne.
Erik Svirchenko er 17 år. Han er født i Danmark, men har ukrainske rødder og altså store fodboldambitioner.
Jamen det der kick, man får ud af at spille fodbold, synes jeg. At når man træder ind i banen, nu har jeg en Midtjylland-trøje på, men jeg tror, at den klub, man er i, der er man selvfølgelig stolt af logoet, man har på brystet. Så på den måde så følelsen af, når man træder ind på banen, og man spiller godt, det tror jeg bare, at det er det med til, at man gerne vil være fodboldspiller.
Erik Svirchenko boede egentlig i Viborg. Men så kom han ind på FC Midtjyllands fodboldakademi og flyttede derfor til IKAS, da han skulle i 9. klasse. Nu går han i 1. G og spiller fodbold.
Jamen, lad os sige en mandag morgen, for eksempel, der går jeg i skole. Det er lidt forskelligt, fordi at, nu er nogle spillere udvalgt til at lave en form for boblegruppe til førsteholdstruppen. Og der træner jeg så med bobbelgruppen kl. 10.30 og går i skole til normal tid, ligesom alle andre elever, til 8.15.
Første G?
Ja, første G på IKAS Gymnasie. Og har første team, og har anden team, så meget jeg nu kan nå. Og så tager jeg så tilbage til college, klæder om, ud i træningsbanen. Efter træningen, så har jeg måske en time eller to timer efter træning, træningspasset. Og der passer jeg selvfølgelig skolen, og så hjem igen, fundet frokost, lille pause, og så er det oppe i, for eksempel mandag, der styrketræner vi. Og så styrketræner, så hjem igen. Aftensmad, lektier, og så bare afslapning. Så det er sådan kort fortalt en hverdag, den går rimelig monotont resten af ugen.
I weekenden er der kamp, og så begynder ugen forfra igen. Skole, fodbold, fodbold, skole. Erik Svirchenko deler værelse med et andet fodboldtalent på det såkaldte Sports College i IKAST. Her går altså fodboldspillere, men også for eksempel golf, håndbold og volleyballtalenter.
Og herovre, i det næste lokale, der har vi kan man sige, hyggerum med pool og noget bordfodbold, hvor man også får tiden til at gå med. Og de der fat boys pude, hvor man også...
Erik Svirchenko går her altså, fordi han har et talent, et fodboldtalent. Han er forsvarsspiller, stor, stærk, klog på en fodboldbane.
Jeg ved ikke, jeg synes det der, at når man er så ung som 10 år gammel, så tror jeg ikke, man tænker over det der med at have et talent. Jeg tror bare, man synes, at det går godt, og det her det er rigtig, rigtig sjovt. Men når måske, at da Midtjylland så kontaktede mig og sagde, at vi har holdt øje med dig et stykke tid, så tænkte jeg måske, okay, der er måske noget, man kan gå videre på og arbejde videre på, fordi jeg er også typen, der gerne vil arbejde på tingene. Og så havde jeg en mulighed for at se, om fodbold kunne være en vej for mig, og forhåbentlig blive professionel fodboldspiller. Så det var først måske senere, da Midtjylland kontaktede mig, at jeg tænkte på, okay, måske har jeg virkelig talent for at spille fodbold.
Indtil da havde du bare tænkt, det er sjovt.
Det er sjovt, og selvfølgelig er det sjovt stadig, men glæden har måske, hvis man har, den har ændret sig lidt, fordi at nu er der så mange andre ting, som man virkelig gerne, man vil det helt vildt gerne, men der er så mange, før tiden, der tænkte man lidt, der spiller man bare, nu er det lidt mere seriøst, fordi man ved, at man kan komme til at leve af det.
Men der er også noget, du ligger til side for at følge den her drøm. Tænker du nogensinde over de ting, du ikke gør og ikke kan gøre, fordi du vil lige præcis det her?
Jamen helt sikkert, altså nu er vi alle sammen unge mennesker, så sådan noget som fest og venner, det er der jo altid af. Men jeg synes bare, hvis man er 100% stille på at spille fodbold, så synes jeg, man skal tage chancen nu. Selvfølgelig savner jeg, at man vennerne nogle gange, men på den anden måde kan man jo vente og sige, jamen, hvad med vennerne? Tror du ikke også, de vil være i stedet? Jeg står og kunne blive fodboldspiller og leve af at spille fodbold. Så på den måde, så, hvis man vender den sådan, så fortryder jeg ingenting. Selvfølgelig havde man lyst til at lave nogle andre ting, men de kommer forhåbentlig på et andet tidspunkt, når man står som 25 år måske er midt i en stor fodboldkarriere.
Hvad bliver afgørende for, om du sådan slår helt igennem, om du bliver kommer helt op, for du godt kunne tænke dig?
Jamen først og fremmest, så skal jeg forholde mig skadesfri. Selvfølgelig kan jeg blive korsbåndsskadet af en eller anden spiller, der takler mig, men jeg tænker mere på, at nu har jeg været skadet med lyske, og det er en skade, som man hele tiden skal vedligeholde rent træningsmæssigt og få lavet de øvelser, så jeg tror, det er vigtigt for mig, at jeg hele tiden træner 100% til træningerne, at jeg hele tiden sætter mig nye mål, og at jeg hele tiden prøver at se, om jeg kan finde den her gnist frem hele tiden konstant, så jeg ikke mister glæden ved at spille fodbold. Men som det ser ud nu, så tror jeg ikke, jeg mister den.
Men der er jo mange. Der er mange, der har dine ambitioner. Der er mange dygtige fodboldspillere. Der er også mange dygtige fodboldspillere, der heldigvis slipper for at få skader. I er mange, der gerne vil det, kan man sige.
Jo, men jeg tror bare, at sådan personligt tror jeg, at det afgør også meget om det mentale, om man kan stå det. Der er mange fodboldspillere, der har et kæmpe talent, men måske ikke tænker over de konsekvenser, eller tænker videre over det, at der er nogle flere faktorer, der spiller ind, som netop det mentale, at man kan klare at være fodboldspiller, fordi der er altså nogle ting, som man skal være stærk op i hovedet, så før man kan klare en fodboldkarriere. Og der er der mange, der falder fra, fordi at de kun tænker på deres talent, og der glemmer man helt, at man måske også skal have hovedet med sig hele vejen. Så jeg tror, at det, der afspiller mig, at jeg også har hovedet med.
Og viljen.
Og viljen helt til. Men det går jo også ind under mentale, at man har viljen til at ville det virkelig. At man ikke bare stiller sig tilfreds med at sige, at vi spillede en kamp, så nu er det, at vi tabte. Så skal man virkelig ud på træningsbanen og vise de andre medspillere, at man vil gerne vinde næste weekend, fordi at det er jo sidste omgang om at vinde kampe, så vinder man jo også mesterskaber.
sagde altså 17-årige Erik Sverchenko fra FC Midtjylland. På en skala fra 1 til 10 ville han altså fodbolden 10. Lykke Friis, det passer meget godt med det, du siger med, at man skal finde de ting, der driver en.
Det tror jeg helt sikkert er det, der er det afgørende. Altså man skal finde ud af, hvad driver en, og selvfølgelig også, hvor har man et talent, og så skal man ture og rendyrke det. Og det er jo virkelig bevidst, at jeg siger ture, fordi som han jo også er inde på, så er der jo mange ting, man ikke kan nå. Og der er jo også noget med, at man jo også bringer sig selv i en situation, hvor man jo så godt kan, ja, pludselig ikke kan lykkes med det, man så har sat sig på. Og det vil jo være et betydeligt nederlag, den unge mand her vil få, hvis så ikke det lykkes for ham. Så derfor skal der jo altså også mod til at ture og sige, nu satser jeg så meget på det her, for at se, om det så kan lykkes.
Du er nu prorektor ved Københavns Universitet. Der er, hvad, 37.000 studerende tilknyttet. Hvordan kan man talentudvikle sådan en bred masse?
Ja, så kan man jo sige netop 37.000. Der vil det jo ikke være sådan, at man vil have sådan en talentskole eller talentspejder, der så pisker rundt og prøver på at se, hvor kan vi nu finde de store talenter. Det vi snarere sørger for, det er at få rammerne til at være de rette. Og det kan man jo så gøre på mange forskellige måder. Man gør det ved at satse på studiemiljøet i stigende grad, som vi forsøger på. Man gør det ved så også at have rollemodeller, som jo så studerende kan se op til og kan også indgå i et mentorforhold med. Men i høj grad også, at det bliver lettere for studerende at tage kurser på andre fakulteter, altså andre uddannelser. Fordi der kan man sige, der hvor vi i hvert fald tror, at talenterne vil opstå i fremtiden, det er i krydsfelterne mellem de forskellige basisvidenskaber, så man kombinerer, sundhedsvidenskab med IT, alle mulige forskellige kombinationer. Det er det, der bliver afgørende.
Hvorfor er det lige der?
Jamen, det er, når man ser på de forskellige undersøgelser, der er, så er det simpelthen det her med, at når man kan krydse forskellige forskningsfelter i en stigende kompleks verden, jamen det er der opstår de nye idéer, det ser vi i stigende grad. Så derfor så er det noget, som vi ønsker så at fremelske, så at sige, og skabe situationer, de rammer, at man så har mulighed for at kombinere uddannelserne på en anden måde, man kunne tidligere.
Men det er vel svært for en institution som Københavns Universitet, altså ved Operaakademiet, der er de 6 eller 7 studerende per årgang, og som de så kan nøse og bære frem og hele tiden holde øje med, skal de nu lidt den vej eller lidt den vej. Det giver mig nogle helt andre muligheder for at få skabt de her talenter, få skabt nogle folk, der kan gøre en forskel.
Jamen, det er du fuldstændig ret i. Det er en anden måde at arbejde på. Det er den brede talenthåndtering, så at sige, vi tager os af. Og man kan jo også tage en anden parallel. Man kan jo sammenligne med et universitet som Yale, som Københavns Universitet har et tæt samarbejde med. Og det er jo altid interessant at spise kirsebær med de store, fordi der kan man jo se, at de har dobbelt så mange forskere, som vi har, men halvt så mange studerende. De bruger 3 gange så mange penge på den enkelte studerende i forhold til hvad vi gør i Europa. Og det er klart, det giver jo bare nogle helt andre rammer og mulighed for at komme langt tættere på den enkelte studerende. Det kan vi så ikke, kan man sige, på bachelorniveau og på kandidatniveau. Men vi kan forhåbentlig skabe nogle rammer, der gør, at også nogle af de rigtig gode kan tage til udlandet for eksempel, komme tilbage igen, men i høj grad så også tage en PhD-grad og så læse videre i de 3 år. Det tror jeg stigende grad, man kommer til at se, at det er, hvor den egentlige sådan virkelig udskillingsløb kommer til at foregå. Det bliver på PhD-niveauet.
På universiteterne bliver en del af de store talenter forskere, men der er også den kønspolitiske detalje, at det mest er mænd, der bliver forskere, og derfor har I lavet et mentorprogram for kvindelige forskere, hvor talentfulde kvinder kan få sådan en-til-en sparring fra mere erfarne forskere for at hjælpe kvinderne på vej. Hvorfor er der egentlig i den akademiske verden forskel på, hvordan mænd og hvordan kvinder bruger deres talent?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså noget af det, som vi i hvert fald konstaterer, det er, at kvinderne ikke søger mange af de her stillinger. Det er sådan i Danmark, når man har en akademisk stilling, der skal besættes, så er det kun hver 4. stilling, der både er en mandlig og en kvindelig ansøger. Så der sker altså en eller andet i selve ansøgningsprocessen, hvor kvinderne enten selv skiller sig fra, eller bliver skilt fra. Og man kunne jo godt have i hvert fald have den tese, at rib-rap-rup-effekten også gælder inden for universitetsverden. Det vil sige, at hvis man har en mandlig professor, jamen så har man nok haft udkig så efter nogle mandlige talenter, hvad ved jeg, lektor eller adjunkt, og så når man skal slå et professorat op, jamen så bliver det meget inden for lige akkurat det felt, hvor så ens pode er i stand til så lige at søge den her stilling for at nu bruge det udtryk. Så det vi gør nu så, det er så at skabe en anderledes situation, hvor vi sørger for, at kvinderne kommer frem til bordet, og det gør vi så ved at belønne de fakulteter, der så rent faktisk ansætter de kvalificerede kvinder. Så tager det sundhedsvidenskabelige fakultet, når de så har ansat 3 kvindelige professorer, jamen så får de så et gratis professorat fra en fælles pulje.
Men det er vel ikke sådan, at, hvad skal vi sige, talent forpligter, at man er vel ikke forpligtet til at blive forsker, bare fordi man
man er kvinder og har talent. Det er vel et frivilligt valg, der skal ligge der?
Ja, i høj grad da. Og man kan sige, at det er jo lige så fint, at kvinder kommer fra en andre steder i livet. Det behøver ikke nødvendigvis være på universitetet. Men det er klart, det er så vi jo så netop så på det niveau med den her ordning så hjælper med. Det er så at hitte ud af, hvad er de muligheder? Det er jo lidt et GPS-system, vi udstyrer kvinderne med for at hitte ud af, hvordan kan vi navigere i den her forskningsverden?
Lykke Friis, kan du huske Nikolaj Koppel?
Ja.
Han var klavertalent, men stoppede så pludselig for cirka 10 år siden. Jeg har talt med ham blandt andet om at svigte sit talent. Det var i 1993, og det var Brahms. På den store scene i Tivolis koncertsal sad den dengang 24-årige Nikolaj Koppel ved pianoet. Tusindvis af timers træning ved de sorte og hvide tangenter var ved at folde sig ud, for øjnene og ørerne af en fyldt sal. Det var et gennembrud for talentet Nikolaj Koppel, noget han selvfølgelig stadig kan huske.
Folk sidder jo rigtig tæt på første række. Det mærker man så især som pianist, når man sidder foran orkestret. Vi har jo en opstilling med cirka 80 orkestermusikere i den koncert, som jeg spillede, som jo er det store, fulde, symfoniske udtræk, Brahms klaverkoncert kræver. Og flylet på en scene som den her, jamen det bliver skubbet stort set ud til kanten af
scenen. Det vil sige, du, hvis nu vi går hen af, du har sættet.
Så jeg har siddet omtrent her. Med ganske god udsigt til, til de mest ivrige af publikummerne.
Der er jo 1,80 meter ned til dem, sådan cirka.
Ja, og som sagt, nu står der så ikke et fly lige nu, men et koncertfly på 2,40 meter og med en vægt på flere tons. Jeg har altid tænkt, man skulle have gode nerver for at sidde hernede, for hvad nu, hvis det ikke var spændt ordentligt fast? Det er det jo altid, men ikke desto mindre. Det er en stor koloss, der står der, og så med det store orkester der, så får man altså fuld blæs på første række, men det får man altså også ude i resten af salen. Det er et stort, kraftfuldt værk, som jeg spillede tilbage i 93, og som jeg så i øvrigt indspillede 6 år efter med Danmarks Radio Symfoniorkester. Men selvfølgelig i aften herinde i den her sal i 93, den står der alligevel som noget sådan rimelig særligt. Og det var en ret stor opgave, måske også en lidt for stor opgave for en 24-årig, men ikke desto mindre en opgave, som jeg havde fået lov til at prøve kræfter med. Og det gik vist nok ret godt, men det var jo også en ung solist og blev, om jeg så må sige, bedømt derefter, at det var en ung, talentfuld dansk pianist, som fik lov at prøve kræfter med en af de store koncerter.
Det er 16 år siden nu, at Nikolaj Koppel var talentet godt på vej til at slå igennem. Og de næste 5-6 år gik det hurtigt. Nikolaj Koppel spillede en lang række af store koncerter i Danmark og i udlandet, og han fik udgivet 3 plader som solist, inden han i år 2000 hev stikket ud. Nikolaj Koppel ville ikke være koncertpianist.
Jamen, pianistlivet har jo nogle fantastiske kvaliteter på det kunstneriske niveau, men for så vidt også indimellem på det praktiske niveau. Dagligdags arbejde består i at grave ned i de her fantastiske værker, som har vist deres overlevelsesværdighed igennem flere hundrede år. At arbejde koncentreret kunstnerisk med for at opnå en dybere indsigt i noget, som er så utrolig kompliceret og dybest set så ufattelig enkelt, når man når til en højere erkendelse. Det er jo ikke altid, man får lov til det, men ikke desto mindre skete det, da jeg glemte, at jeg følte, at jeg opnåede en eller anden form for højere kunstnerisk erkendelse. Men så vil jeg da også sige, at det var måske 8% af det, de 92% af det, det var jo hårdt slid og ensomhed. Og ensomhed ikke bare i øvelokalet, men ensomhed, når man var ude at spille osv. Og det, at du står alene og kun alene med dit værv og med dit lod. Og det var sgu i længden for... Det passede ikke til mit temperament. Jeg havde et behov for at komme ud blandt mennesker, for at agere på andre måder og andre niveauer. Og så havde jeg måske også en erkendelse af, igen set i bagspejlets kloglys, havde jeg måske en erkendelse af, at nu havde jeg drevet mit talent til det punkt. Skulle vi ikke stoppe, mens festen var god, og mens lejen var god, og så sige, nu prøver vi noget andet.
Der var ikke, siger Nikolaj Koppel i dag, der var ikke sådan en bestemt dråbe, der fik klaveret til at flyde over. Det var mere en proces.
Man kan sammenligne det med en farven rød, der skifter til farven orange hen over et langt forløb. Hvis du tager en tilfældigt lille udsnit en uge i det forløb, jamen så kan du ikke se nogen forskel. Men hvis du går 5 skridt tilbage og kigger fra overgangen fra den ene farve til den anden hen over et forløb på 5 år, jamen så kan du godt se den skifter. Og du kan i hvert fald se den orange ved efter 5 år og noget, der har været rødt tidligere. Og det vil jeg sige, og det var det, der var for tilfældet mig. Det var en langsom bevægelse, som dybest set gjorde, at da jeg endelig nåede dertil, at farven var blevet orange, altså at jeg havde taget en beslutning, måske virkelig instinktivt om, at jeg skulle finde på noget andet, så var tilløbet egentlig ikke så stort. Så behøvede jeg ikke at tænke 3 år længere. Så havde jeg på en eller anden måde taget beslutningen mere eller mindre bevidst.
Svigtede du dit talent?
Jamen det forudsætter jo, at man har en forpligtelse over for sit talent, hvis man er begavet med et sådan. Hvis vi så forudsætter, at jeg havde et talent i en eller anden grad, så havde jeg det måske alligevel ikke, fordi du kan jo ikke bare have et fysisk talent uden at have et mentalt talent, der kan akkompagnere det, sagt på en anden måde. Hvis ikke du har hjernen og hjertet med dit kunstneriske og motoriske talent, jamen så er dit talent jo ikke ingenting værd. Jeg havde ikke hovedet med, og jeg havde heller ikke hjertet med til slut. Og så er det jo, så kan du jo ikke destruere dit talent på en god måde for dig selv og din omgivelse.
Men det er også dem, der mener, at talent forpligter på en eller anden måde.
Ja, men det er sådan lidt gammeldags holdning, som jeg ikke helt kan forstå. Hvis du har en pige på 12 år, der er vanvittigt dygtig til at spille tennis, så ville det da være det mest forkerte i verden at presse hende til at spille tennis, hvis hun bare havde lyst til at lege med sine veninder og have en normal opvækst. Det talent vil formentlig under visse omstændigheder kunne komme til en vis udfoldelse og til en vis blomstring, som var succesfuld på det ydre plan og på det rent tennisfaglige plan. Men så vil der være så mange andre nederlag på andre områder, at det jo ikke vil nytte noget rent menneskeligt. Det i hvert fald ikke. Det var jo blandt andet sådan noget, der gjorde sig til grund for nogle af de overvejelser, jeg gjorde.
Nikolaj Koppel spiller i dag kun for sjov og for lukkede døre derhjemme i privaten. Men han lever stadig med musikken. Han er nemlig musikchef i Tivoli, altså der, hvor han dengang i 1993 debuterede på den store scene.
Jeg kan faktisk huske at stå herude på bagscenen med daværende musikchef Lars Grundt, som jeg jo ikke havde min fjerneste fantasi forestillet mig, at jeg skulle efterfølge en 12 år senere som musikchef her i Tivoli. Men han stod og jokede med sceneteknikerne, og jeg var jo mega nervøs at skulle ind og spille det her monstersvære værk. Og han stod, som jeg jo gør i dag, og nogle gange må jeg minde mig selv om, at man skal jo være selvfølgelig afslappet og så videre. Og måske har det virkelig, at hans afslappethed har måske også ført noget godt med sig i forhold til min situation. Men jeg tænkte, nej, hvor er det sjovt, at de kan være så afslappet, når den her situation er så mega nervøs. Men det var jo selvfølgelig min egen lille boble, jeg stod i og skulle ind og aflevere 2 års arbejde på en times tid.
Musikken her, skal jeg lige sige, var ikke fra den aften i Tivoli. Det var Brahms, det var det rigtige stykke, det var Nikolaj Koppel, der spillede, men det var ikke, det var studieindspilningen, han lavede nogle år senere med DR's symfoniorkester. Det var altså det, vi hørte her. Lykke Friis Talentet er kun et talent, hvis hjernen og hjertet er med, sagde Nikolaj Koppel. Jeg tror, du stod og nikkede lidt undervejs. Hvorfor er det egentlig så rigtigt, det han siger her?
Formår man ikke at kombinere begge dele, jamen, så vil man ikke være i stand til at præstere, når det virkelig gælder. Det fremgår så klart af det, han siger. Fremgik sådan set egentlig også af vores fodboldspillere, som jo var inde på at sige, jamen, hvis ikke man havde den mentale styrke, så var det sådan set egentlig lige meget, og man havde et stort fodboldmæssigt talent. Og man ser jo sådan set også, når vi sådan lige går til sportens verden, at altså ikke så mange af dem, der bliver udvalgt som talenter på de her diverse ungdomshold, som egentlig går hele vejen, og det hænger blandt andet sammen med, at de så ikke formår at få de her to ting til at gå op i en højere enhed, altså hjertet og så hjernen.
Men egentlig interessant, ikke, at så meget handler om vilje og drivkraft.
Jo, det synes jeg fuldstændig ret i, men jeg synes også, at der er interessant i det, som Koppel er inde på, det er, at man kan jo så også bruge sit talent på mange forskellige måder. Altså, nu er han jo så med til at få andre talenter frem, og det kræver jo også talent. Så på den måde, så tror jeg, at man kommer til at se i stigende grad med folk, der har været utroligt dygtige i et felt, jamen så springer de så ud og prøver noget andet og får egentlig også succes der. Og det jo, kan man sige, er måske også en meget positiv udvikling.
Prorektor ved Københavns Universitet Lykke Friis fik det sidste ord i vores serie om talent og talentudvikling. Vi har sendt 4 afsnit, og lad mig da bare her til sidst lige opsummere. Der er ingen patentløsninger i talentudviklingen, der er ingen genveje og ingen trylleformular, der kan det hele på den kvarte tid. Talenter er som æbler. De hænger faktisk på træerne i Danmark, og de skal vandes og gødes og modnes, og så skal de plukkes på det helt rigtige tidspunkt. Skovler man det bare ned i en spand, så kan det kun blive til en stor, uinteressant grød. Der er ikke noget vejen med æblegrød. Det er bare sjovere med lidt afveksling. Jeg hedder Ole Brink.